Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με το ονομασθένσε Earth News Radio. Θα το συνηθίσουμε. Μπορεί και όχι. Και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτός δεν αλλάζει με τίποτα. Εμείς αλλάζουμε. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε και από το ertheco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μπορείτε επίσης και να ανατρέχετε εδώ ακόμα και όταν θέλετε να ακούσετε κάτι που χάσατε, ενώ το ERT ECO. Είναι από τα πιο σπουδαία πράγματα, θαρώ, που έγιναν εδώ στην ERT τα τελευταία χρόνια. Να είμαστε λοιπόν, Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025, Νέστορος Μάρτυρος, Πρόκλης, Συζύγου Πιλάτου. Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά, η γυναίκα του Πιλάτου που ένυψε τα σχήρας του στέλνοντας τον Ιησού στη Σταύρωση είναι Αγία, η Πρόκλη. Κύριε Λέησον. Είμαστε ακόμα επηρεασμένοι από το θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου. Όσοι τουλάχιστον αισθανθήκαμε την απώλεια, ευγνώμονες για όσα μας έδωσε. Δεν θα επικρίνω ποτέ εκείνους που δεν πήγανε στην κηδεία του, επικρίνω όμως εκείνους που προσπαθούν να εξηγήσουν το γιατί. Ευτυχώς η αλήθερη νεολαία, η τσογλανοπαρέα που μονίμως κάνει κριτική, ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει κάπως, δεν μπορεί να τον χειρουργήσει πια, ούτε καν να τον πιάσει στο στόμα της. Το έλεγε στου Σαχαρνή. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσόγλανο παρέα που κάνει κριτική. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα. Δυστυχώς άσχημα για τον καθρέφτη, η πρώτη είδηση της ημέρας, καθώς συμπληρώνονται 1.343 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μαθαίνουμε από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον πύραυλο κρούς Μπουρέβετσνικ, ο οποίος λέγεται ότι τροφοδοτείται από πυρηνικό κινητήρα και είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή. Έχει χαρακτηριστεί υπτάμενο Τσέρνομπιλ από τους ειδικούς ελέγχου των όπλων, επειδή τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα και ανάλογα με τον σχεδιασμό ενδεχομένως να εκπέμπει ραδιενεργά καυσαέρια καθώς πετάει. Το Σαββατοκύριακο, ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας, ο Βαλερί Γκερασίμοφ, είπε στον Πούτιν ότι ο πύραυλος ταξίδεψε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες όταν δοκιμάστηκε στις 21 Οκτωβρίου. Ο Μπουρεβέστνικ, όπως λέγεται, έχει ονομαστεί SSC-69 Skyfall από το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία έχει απειλήσει τακτικά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει και πυρηνικός. Για παράδειγμα, εάν οι σύμμαχοι ενωθούν με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης ή της παράσχουν όπλα κρούσης μεγάλου βεληνικούς, όπως ήδη έχουν κάνει. Ένα μεγάλο πυρηνικό ατύχημα τον Αύγουστο του 2019 σκότωσε 5 Ρώσους επιστήμονες, για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι εργάζονταν στον Μπουρεβέστνικ ή κάτι παρόμοιο. Το περιστατικό απελευθερώθηκε, μάλλον διαδόθηκε, απελευθέρωσε μάλλον ακτινοβολία σε όλες τις γύρω περιοχές το Νοέμβριο εκείνου του έτους του 2019, απονέμοντας με τα θανάτια παράσημα στις οικογένειες των θυμάτων. Ο Πούτιν δήλωσε ότι εργαζόταν πάνω σε ένα ασύγκριτο όπλο. Ουκρανικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανάγκασαν το κλείσιμο του αεροδρομίου Ντομοντέντβο στην Μόσχα και του μικρότερου αεροδρομίου Ζουκόφσκι, όπως δήλωσαν οι ρωσικές αρχές νωρίς τη Δευτέρα. Ρωσικές αμυντικές μονάδες κατέριψαν 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, από το βράδυ της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές. Η Ρωσία σπάνια αποκαλύπτει την πλήρη κλίμακα των ζημιών που προκαλούνται από τις ουκρανικές επιθέσεις εντός της επικράτειάς της, εκτός εάν εμπλέκονται πολιτικοί στόχοι. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία. Το Κίεβο δήλωσε μόνο ότι οι επιθέσεις του στοχεύουν στην καταστροφή υποδομών που είναι βασικές για την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Και τέλος, οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία είχαν άμεσο αποτέλεσμα, γράφει η Jill Ambrose στην Guardian σήμερα. Μέσα σε λίγες ώρες υπήρξε αύξηση κατά 6% στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου και εμφανίζονταν αναφορές για άμεση παύση των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου στα μεγαλύτερα διυλιστήρια στην Ινδία, που είναι ο μεγαλύτερος πελάτης αργού πετρελαίου της Μόσχας, όπως επίσης και στις εξίσου μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας. Αυτά. Ήλπιζα αυτές οι μέρες θα ήταν εύκολες, ήρεμες. Δεν είναι. Άλλαξε και το τραγούδι ακόμα της εισαγωγής και βάλαμε το Russians από τον Sting. Στον άλλο πόλεμο στην Γάζα, 753 μέρες σήμερα, τα πράγματα εκεί ευτυχώς επί του παρόντος δεν είναι πολεμικά, αλλά η τραγωδία στο έδαφος είναι όντως συγκλονιστική και πάντα προσπαθώ να αποφεύγω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Τα νεότερα από το BBC, πολλοί με ρωτούν κατά καιρούς γιατί το BBC, επειδή είναι πολύ αξιόπιστο, επειδή έχει 5 ανταποκριτές και 12 απεσταλμένους εκεί. Να τι έχουμε σήμερα λοιπόν εν περιλήψη. Μικρά παιδιά πεθαίνουν στη Γάζα περιμένοντας το Ισραήλ να διευκολύνει την επιχείρηση των εκενώσεων. Η Αίγυπτος και ο Ερυθρός Σταυρός προσπαθούν να βρουν από κοινού να εντοπίσουν σωρούς μέσα από τα πολλά ερείπια της Γάζας. Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, στους 68.216 έχουν φτάσει νεκροί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, την 11η Οκτωβρίου του 2023, όταν η Χαμάς έσφαξε πάνω από 1.000 απλούς πολίτες και πήρε μαζί της εκατοντάδες ομήρους. Γιατροί της Γάζας προσπαθούν να εντοπίσουν σημάδια βασανιστηρίων στις ορούς που επέστρεψε το Ισραήλ στους Παλαιστινίους. Και τέλος, ο θανάσιμος συνδυασμός λοιμωδών ασθενειών, τραυματισμένων και λοιμοκτονία στη Γάζα είναι γενεαλογική κρίση, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Για να συστηθούμε εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε. Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Τα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογίες ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ξεκινήσαμε με το Russians, τραγούδι του Sting, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι από το Inspirational Strings, ένα σύνολο εγχόρδων, και το κομμάτι φέρει τον τίτλο No Fear, μη φοβάσαι καθόλου. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 19 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, θα καλησπερίσω την Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ανοίγει για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ημέρας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Αλεξία μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σε φέρνω, σε κουβαλάμε εδώ νυχτιάτικα, αλλά εντάξει, έχει και η νύχτα λίγο την γοητεία της. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις, Αλεξία μου, από την σημερινή επικαιρότητα που θεωρείς ότι αξίζει να σχολιάσουμε?
Νομίζω αναμφίβολα το γεγονός της ημέρας που αφορά περισσότερο τη γειτονιά μας είναι η συμφωνία που υπέγραψε σήμερα το απόγευμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάμερ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Είναι μια συμφωνία που την ήθελε πάρα πολύ ο πρόεδρος της Τουρκίας, το επιδίωκε και πολύ. Και είναι μια συμφωνία που δεν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, τουλάχιστον σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας σε διμερές επίπεδο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας. Και κρατάω από αυτό τη δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν που είπε ότι είναι μια συμφωνία που έχει να κάνει με την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Αυτό ασφαλώς προτάσει ο Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι μια χώρα η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Μίλησα, πρέπει να σου πω, πριν από λίγο με ελληνικές κυβερνητικές πηγές. Αν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αν είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει μας γι' αυτό, μου απάντησαν ότι ασφαλώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει υπεροπλία και στον αέρα και στη θάλασσα. Και ότι η Τουρκία επί της ουσίας και ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είχε, ειδικά από την απόπειρα πραξικοπήματος και μετά το 2016, δεν είχε αξιόμαχο στρατό, ένοπλες δυνάμεις και στον αέρα και, και στη θάλασσα. Και αυτό και χρειαζόταν ο Ταγίπ Ερντογάν να προχωρήσει αυτή τη συμφωνία. Έχει σημασία ότι ο Γερμανός καγκελάριος πηγαίνει την Πέμπτη και αυτό στην Άγκυρα. Και το λέω αυτό διότι η Γερμανία με την Τουρκία είχαν συνεργασία και έχουν συνεργασία σε διμερές επίπεδο σε στρατιωτικό τομέα. Και η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την κοινοπραξία. Το συνδυάζω επίσης με το γεγονός ότι παίρνει αυτά τα όπλα η Τουρκία, ενώ ήθελε να πάρει και τα F-35, και ενδεχομένως αυτή είναι μία καλή είδηση για εμάς στη σημερινή συμφωνία, ότι δεν μπορεί να πάρει και τα F-35 από τους Αμερικανούς, όταν έχει κάνει μόλις υπογράψει μία τέτοια σημαντική συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Άγκυρα.
Δεν είχα εντοπίσει τον τελευταίο καιρό κάποιες σχέσεις οι πιο ιδιαίτερες της Τουρκίας με την Βρετανία. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να πάει στο Λονδίνο ο Ερντογάν, αλλά αυτή η συμφωνία μου φαίνεται ότι ήταν έξω από το πλαίσιο των δικών του πρωτοβουλίων μέχρι τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχώς ενισχύεται, δεν είναι?
Ναι, ασφαλώς. Και πρέπει να πούμε ότι και η Βρετανία με την Τουρκία έχουν σχέσεις. Το γνωρίζεις πολύ καλά και από το Κυπριακό. Πάντα η Τουρκία προσπαθούσε να έχει έναν καλό ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Βρετανία. Η Βρετανία, τώρα που δεν είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε ένα λόγο κάθε παραπάνω ο Ερντογάν να θέλει να στριλατεί τις διμερείς σχέσεις. Πάντως είναι μια εξέλιξη που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας με ό,τι αυτό σημαίνει. Όχι ότι θα έχουμε μέσα εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, διότι όπως γνωρίζεις πολύ καλά, τα εξοπλιστικά και αυτές οι αγορές παίρνουν πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 χρόνια για να πάρει αυτά τα όπλα η Τουρκία, να εκπαιδεύσει τους πιλότους της και στη συνέχεια να τα βάλει σε επιχειρησιακό επίπεδο. Αυτό νομίζω είναι ένα κομμάτι που πρέπει να ξεχωρίσουμε. Το άλλο που εμένα μου έκανε εντύπωση στο σήμερα είναι αυτή η κινητικότητα που έχει ο Τραμπ. Τον είδαμε σήμερα να κάνει πενθήμερη περιοδία στην Ασία. Τον είδαμε να θέλει να πήγε στη Μαλαισία, θα πάει στην Ιαπωνία, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας. Νομίζω είναι και αυτό που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ότι βλέπουμε και έναν Αμερικανό πρόεδρο να κινείται, να προτάσει την εξωτερική του πολιτική με την ιδιοσυγκρασία του και το ταπεραμέντο που έχει.
Ναι, εκτός όλων των άλλων δείχνει ότι είναι πολύ ενεργός σε πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Τώρα δεν ξέρω, εκεί θα έχει να αντιμετωπίσει το παράπονο των Ασιατών για τους δασμούς. Φαντάζομαι ότι θα το συζητήσουν.
Θα το συζητήσουν και μάλιστα σήμερα έκαναν δηλώσεις οικονομικοί παράγοντες από την Αμερικανική κυβέρνηση και είπαν ότι μια εμπορική συμφωνία είναι κοντά, ότι ο Τραμπ το συζητάει αυτό, να το 100% των δασμών είναι πάρα πολύ υψηλό, ενδεχομένως να το κουβεντιάσει, προκειμένου να πιέσει την Κίνα να μην παρατείνει το χρόνο που δίνει στον έλεγχο που κάνει στις εξαγωγές στα όρυξά της. Θα είναι δηλαδή μια συμφωνία win-win, εάν και εφόσον γίνει στο άμεσο μέλλον. Πάντως βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να θέλει μετά τη Μέση Ανατολή, μετά τη συμφωνία στην Αίγυπτο, μετά το Ουκρανικό και τις διαβουλεύσεις που έχει με τον Πούτιν, το βλέπουμε να στρέφει και στην Ασία την προσοχή του. Δεν ξέρω αν το επόμενο του βήμα θα είναι προς τα μας, προς την Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αλεξία, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία?
Αναλαμβάνει, όπως ξέρεις καλά, την Προεδρία το 2027, 1η Ιανουαρίου, 26. Mm-hmm. 1η Ιανουαρίου. Ξέρω ότι ετοιμάζονται πάρα πολύ. Υπάρχει μια κουβέντα σε αυτό, αν θα προσκληθεί η Τουρκία ως υποψήφια προς ένταξη χώρα σε αυτή τη λογική, αν θα προσκληθεί σε κάποια εκδήλωση που θα κάνει αυτό το εξάμεινο η Κυπριακή Δημοκρατία. Σίγουρα δίνει ένα σήμα ότι είναι μια χώρα που παίζει το ρόλο της στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε την εκκρεμότητα με την ηλεκτρική διασύνδεση, που η αλήθεια είναι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν έχουμε ακούσει ούτε παράπονα, αλλά ούτε και να έχει προχωρήσει το θέμα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο κ. Χρυσοδουλίδης έχει καλή σχέση προσωπική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και οποιαδήποτε διαβούλευση χρειαστεί να γίνει και σε αυτό το κομμάτι, όπως και στο Κυπριακό και σε οτιδήποτε άλλο, Αθήνα και Λευκοσία είναι σταθερά σε μια γραμμή.
Πάντως στην Κύπρο συζητάνε ανοιχτά εκείνοι που ξέρουν καλά τα πράγματα, τα πολιτικά εκεί, ότι η εκλογή του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, του Ερχιουρμάν, με συντριπτική πλειοψηφία απέναντι στον Τατάρ, δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν την ευλογούσε κιόλας ο Ερντογάν. Είναι μια επιλογή που αρχικά ικανοποιεί την ελληνοκυπριακή πλευρά, χωρίς να ενθουσιάζεται, ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη σοβαρή ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
Νομίζω να μην έχουμε αυταπάτες σε ό,τι αφορά την εκλογή του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη. Ασφαλώς μου έχουν πει ότι είναι ένας σοβαρός σαν πολιτικός. Από εκεί και πέρα ο ίδιος δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση περιθώριο να έχει να παρεκκλίνει από τη γραμμή της Τουρκίας. Mm-hmm. Άλλωστε το έκανε σαφές και με τις δηλώσεις του από την πρώτη στιγμή της εκλογής του. Είναι όμως ένα νέο πρόσωπο και πάντα στην πολιτική τα πρόσωπα παίζουν σημασία, έχουν σημασία. Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε τις διαβουλές που θα κάνει ο κοινός, ο ίδιος, τις επαφές που θα έχει με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη να κάνει κάτι δηλώσεις και να λέει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να έχουμε μια νέα διάσκεψη για το Κυπριακό. Μένει mm-hmm. αυτό να το δούμε. Ο νέος ηγέτης, ο τουρκοκύπριος ηγέτης, θα πάει και αυτό σε την Άγκυρα. Θα συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Το περιμένουμε αυτό. Δεν περιμένουμε η ρητορική του να διαφέρει πολύ από τον Κατάρ. Όπως και από το 1974 και μετά, δεν βλέπουμε η Τουρκία να αλλάζει, η τουρκοκυπριακή κοινότητα να αλλάζει τη ρητορική της. Να το δούμε όμως αυτό στην πράξη.
Αλεξία μου, τι ώρα είναι η εκπομπή σου, η εκπομπή ad hoc στο κανάλι της Ναυτεμπορικής και με τι καταπιάνεσαι?
Είναι κάθε βράδυ στις 7 το βράδυ, 7 με 8. Mm-hmm. Λίγο πριν ξεκινήσει τη δικιά σου δηλαδή. Με το που τελειώνω την εκπομπή μου, πρέπει να σου πω: παίρνω στο αυτοκίνητο και ακούω τη δικιά σου την εκπομπή. και καταπιάνεται κυρίως με διπλωματικές σχέσεις, με τα γεωπολιτικά, με θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Σήμερα ξεκίνησα για παράδειγμα με αυτό που είπα και σε σένα, με τη συμφωνία Τραμπ-Ερντογάν. Εξωτερική πολιτική. Είναι μια ματιά στον κόσμο, όπως είναι και η δικιά σου ραδιοφωνική εκπομπή.
Έχει πάρει πολύ επάνω της η Ναυτεμπορική και σαν εφημερίδα, αλλά και σαν κανάλι νομίζω. Έχει σιγά σιγά, χωρίς έτσι μεγάλες με πομπόδεις διακηρύξεις, παρακολουθείται από κόσμο, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε, δίνει έμφαση στη γεωπολιτική κυρίως και στην οικονομία, δεν εστιάζει σε αυτά τα θέματα. Νομίζω είναι χαμηλών τόνων, προχωράει σιγά και νομίζω κάθε προσπάθεια και κάθε νέο κανάλι που ανοίγει και νέα εφημερίδα είναι πάντα προς το καλό και προς την ελευθερία του λόγου και νομίζω επικροτείται από όλο τον κόσμο αυτό.
Στα πολιτικά μας εδώ πέρα, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, τι βλέπεις να γίνεται? Το τοπίο το πολιτικό είναι δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς. Δηλαδή έχουμε το κυβερνών κόμμα να φαίνεται να οδεύει σταθερά τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον, έχοντας και τις απώλειες του, αλλά είναι με πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των υπολείπων κομμάτων. Πώς βλέπεις το τοπίο?
Νομίζω ότι αν κρίνουμε από τη δημοσκοπή σε πρώτη ανάγνωση, ασφαλώς ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία του κυβερνητικού κόμμα, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Δεν το αμφισβητεί ούτε γιατί κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα. Ασφαλώς είναι ένα δείγμα σταθερότητας. Είναι κυρίως ένα δείγμα σταθερότητας για το μήνυμα που στέλνουμε στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα όμως, Χρήστο μου, τα παράπονα τα ακούμε όλοι από τον κόσμο. Υπάρχουν mm-hmm. σίγουρα περιθώρια να βελτιωθούν και άλλα.
Αλλά το θέμα της ακρίβειας ξεχωρίζει πολύ, νομίζω, από όλα τα υπόλοιπα.
Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα, είναι σταθερά. Ο κόσμος παραπονιέται σταθερά για την ακρίβεια. Νομίζω το ξέρει και αυτό η κυβέρνηση, διαβάζει και εκείνη τις δημοσκοπήσεις. Ξέρει και η ίδια κυβέρνηση ότι δεν τα κάνει όλα σωστά, ότι υπάρχουν και λάθη.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο ανοχής ακόμη για την ελληνική κοινωνία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία, για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά. Η Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Είναι 8:30 ακριβώς, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εμείς του 60 οι εκδρομείς, από μακρύ εξ αρχής, εκτός παραδομένου κόσμου εμείς. Ενήλικοι διαρκώς, μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντοι ευτυχώς. Εμείς μιας διψυχής οδής, παράλογα μικτής, με συμπεριφορές ανατροπής και της βαθιά μανιές με αίμα και φωτιές και χούντας Γιουλιανές και τις μεταπολίτευσης φωνές αυτού του συρφετού του δημοκρατικού του νέου εγωισμού. Εμείς, εμείς υπόγειας διαδρομής το 83 παχής με τράπεζα για έξω ευτυχής σε κύμα ξαφνικό στο Ολυμπιακό στο απόλυτο κενό.
Ο ιερέας χρυσό και κοσμημένος, η κυμωλία, οι σύλλαβες, ο δάσκαλος φωτίου κι ο στρατιώτης ακίνητος και μόνο αυτός ο ήχος σημαίας και ιστιού. Εδώ η μνήμη έχει ένα κενό, πως αποσχημάτει
αστροφενιάς το βούισμα της οικιάς σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς καινούργιας και παλιάς εκκλίνεις και σιωπάς για μας. Σχεδόν 45 ετών με μπλοκ επιταγών χωρίς κανέναν αντίκρισμα έξων την γη του θησαυρού τους τίτλους του ουρανού το αίμα του Θεού. Thank you.
έχουμε ακούσει άπειρες φορές αυτό το τραγούδι, όχι μόνο τώρα που θέλαμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στον δημιουργό του, να του πούμε πράγματα που δεν μπορέσαμε. Εκείνος ήταν ο μεγάς αφηγητής όμως, ο πιο γλυκός παραμυθάς. Έχω γιατρό φαρμακολογίας τώρα στο νυχτερινό καθρέφτη μας, ειδικά για να κάνει μια διάγνωση για εκείνους της αριστερής όχθης που και νεκρό τον προσέβαλαν, όχι, είναι ίσως βαριά η λέξη, αλλά τον απέφυγαν. Άκουσα διάφορες δικαιολογίες, να, προηγουμένως από τον κύριο Χαρίτση, τον ηγέτη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, να λέει ότι άκουγα, λέει, στο σπίτι μου τον Μπάλο και οπωσδήποτε και την καταπληκτική οδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη, δεν ήθελε όμως να κάθεται δίπλα σε άλλα πρόσωπα τα οποία δεν του άρεσαν. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Εμείς θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γραβάνη, είπαμε, καθηγητή φαρμακολογίας, και τον καλησπερίζω με χαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Γραβάνη.
Καλησπέρα, κύριε Μιχαηλίδη, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, καλά. Ή προσεχώς καλύτερα, όπως λέμε. Έτσι δεν είναι? Προσπαθώ να συνηθίσω τη νύχτα, ιατρικά να με βοηθήσετε λίγο εδώ πέρα. Δεν ήμουν ποτέ της νύχτας άνθρωπος και λίγο έτσι ο εσωτερικός μου μηχανισμός ακόμα δυσφορεί. Αλλά εντάξει, θα το καταφέρουμε.
Δεν είστε νύχτα, κύριε Μιχαηλίδη, είσαστε στην αρχή της νύχτας. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστείτε από τα πρωινά σας.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας καταρχάς δύο λόγια για τον Διονύση Σαββόπουλο.
Κύριε Μιχαηλίδη, ο Διονύσης Σαββόπουλος εκπροσωπεί τον πραγματικό λαϊκό, αυθεντικό, αληθινό, κρυστάλλινο διανοούμενο. Τι σημαίνει αυτό? Πέρα από την ποιητική του ικανότητα και βέβαια και σαν μουσικός και τραγουδοποιός, είχε την ελευθερία του πνεύματος και το θάρρος, αλλά συγχρόνως με ταπεινότητα, να λέει την άποψή του για τα συμβαίνοντα στη χώρα μας. Και το έκανε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, από τα πρώτα βήματα της διαδρομής του, δηλαδή εδώ και 60 χρόνια. Ξεκίνησε φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αδυνατό ακόμη να το συνειδητοποιήσει ότι έχει φύγει από τη ζωή, και νομίζω θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί θα είναι παρόν βιωματικά στον καθένα μας, ιδιαίτερα αυτοί που τον έχουμε γνωρίσει, και στο επόμενο διάβα της ζωής μας. Ο αείμνηστος πλέον Σαββόπουλος νομίζω έχει καθορίσει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων και τη δική μου σε συγκεκριμένες περιόδους της, και θα συνιστούσα και σαν εκπαιδευτικός, κύριε Μιχαηλίδη, οι νέοι μας άνθρωποι να όχι μόνο να ακούσουν τη μουσική του Σαββόπουλου, του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά να επιμείνουν στο στίχο του, στην ποίησή του, γιατί ο Σαββόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελοποιήσει την ποίησή του, είναι ποιητής κατεξοχήν και μετά μουσικός.
Ακόμα και όταν έγραψε το Κολοέλληνες.
Ακόμη και όταν έγραψε το Κολοέλληνες, επιτρέψτε μου να πω, το άκουγα στην Αμερική αυτό και με μια αμεσότητα συνειδητοποίησα, επειδή ήμουν και σε απόσταση από την Ελλάδα, τι εννοούσε αυτός ο άνθρωπος, ο φωτισμένος άνθρωπος. Δεν είχε καμία σχέση με την Ήβρη που μεταφράστηκε σε πάρα πολλούς, θα έλεγα, ρηχούς και κακοπροαίρετους συμπατριώτες μας. Ο Σαββόπουλος, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, κύριε Μιχαηλίδη, χαρακτηρίζεται από το τραγούδι το «Ο Εξάγγελος». Το έχω γράψει μάλιστα σε κάποια ορθογραφία μου παλιά στα Νέα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με την εξουσία οποιασδήποτε μορφής, πολιτική, οικονομική, θεολογική, και έχει την ευχέρεια να μιλάει παρατηρώντας τους πολίτες του, τους συνανθρώπους του, με αλήθεια, με κρυστάλλινο λόγο. Κανένας εξάγγελος, νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, δεν ήταν αρεστός, κύριε Μιχαηλίδη.
Ίσως δεν ήταν αρεστός επειδή είχε για μένα το χάρισμα να ανατρέπει συχνά τον ίδιο του τον εαυτό.
γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος, κύριε Μιχαηλίδη. Mm. Δεν είχε δεσμεύσεις και στα τελευταία του αρκετά χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν και αυτοσαρκαστικός, διότι οριμάζοντας όπως όλοι μας, αυτό είναι το ευκταίο, αλλά δεν ισχύει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, δυστυχώς, οριμάζοντας και βλέποντας τις αλλαγές, τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές γύρω του, είχε το θάρρος και την ελευθερία να διορθώσει τον εαυτό του. Και αυτό δυστυχώς σε κάποιους αιμονικούς ανθρώπους που τους έχω ζήσει εγώ προσωπικά, δηλαδή αναφέρομαι στους πολιτικούς και στους διανούμενους της αριστεράς, που έχει γίνει τεράστια αλλαγή κοινωνική, οικονομική, πολιτική τις τελευταίες δεκαετίες, και ένα μεγάλο μέρος της αριστεράς, κύριε Μιχαηλίδη, κατά τη γνώμη μου, έχει στακάρει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ενώ η τεχνολογία τρέχει με χίλια, ενώ οι κοινωνικές αλλαγές που γίνονται είναι τεράστιες, υποτίθεται σε έναν χώρο πολιτικό, αναλυτικό, ιδιαίτερα των κοινωνικών και οικονομικών αντιθέσεων, θα έπρεπε πρώτοι αυτοί να έχουν καταλάβει τις τεράστιες αλλαγές, να τις έχουν μελετήσει και να έχουν προτείνει και λύσεις. Αυτό ο Διονύσης Σαββόπουλος το αντιλήφθηκε πάρα πολύ καθαρά και είχε το θάρρος και μίλησε και για πολλούς από εμάς να το κριτικάρει και να το αναδείξει σαν δημόσια συζήτηση. Και αυτό, επειδή ακριβώς είναι αιμονική και έχουν ένα σχεδόν θρησκεολογικό τρόπο σκέψης πάρα πολύ της αριστεράς, δεν του συγχώρησαν, του το συγχώρησαν ποτέ. Δεν εκπλήσουμε καθόλου, κύριε Μιχαηλίδη, mm-hmm. με την απουσία τους. Για ακόμη μία φορά τον επιβεβαίωσαν με το θάνατο.
Μου έκανε εντύπωση μία από τις τελευταίες δηλώσεις του, μου διαφεύγει ποιο ήταν το μέσο στο οποίο το έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει ρωτήθηκε να πει την άποψή του για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Και το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι ντύνεται καλά. Και δεν έχει έτσι στο κεφάλι του διάφορα πράγματα να παίζουν. Φαίνεται ότι είναι σοβαρός, αλλά μου έκανε εντύπωση για μία ακόμη φορά ότι ντύνεται καλά. Αυτό δεν ήταν μία ιδιοτροπία ή κάτι που ήθελε να επιδεικνύει θαρρό. Ήταν κάτι το οποίο ήταν εμπεδωμένο μέσα του. Του άρεσε δηλαδή το καλό γούστο.
Κύριε Μιχαηλίδη, τον αντίλησε καλά. Είναι ένα δείγμα να σέβεσαι τους συνανθρώπους σου με τους οποίους συγχρονίζεσαι κάθε μέρα. Το να αντίλησε καλά δεν είναι απαραίτητο, εφόσον έχεις την αισθητική σου, τη δική σου αισθητική, να σου στοιχίζει ακριβά. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί, και ο Σαββόπουλος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος, ακόμη και στην αισθητική του, την ενδυματική του αισθητική, ήταν απλός. Θα έλεγα πολλές φορές απλοϊκό στον ντύσιμό του, και νομίζω αυτό τον συγκίνησε στον Πρωθυπουργό, ότι είδε έναν άνθρωπο προσεγμένο που, ξέρετε, πολλές φορές, επιτρέψτε μου να το πω, και σαν εκπαιδευτικός το ξαναλέω πάλι, δεν μπορώ να πάω στο αμφιθέατρο να κάνω μάθημα ατιμέλητος. Τι μήνυμα θα δώσω στους φοιτητές μου? Αυτό δεν σημαίνει ότι περνάμε γραβατωμένος, κύριε Μιχαηλίδη, να φοράω πανάκριβα παπούτσια με ακριβά ρολόγια. Όχι. Θα πρέπει να είμαι επιμελημένος. Και ξέρετε, οι άνθρωποι, όπως είναι και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι πολιτικοί, είναι άνθρωποι που παιδεύουν, που εκπαιδεύουν το κοινωνικό σύνολο. Και κατά συνέπεια νομίζω ότι αυτό του άρεσε του Σαββόπουλου, γιατί τον χαρακτήριζε και τον ίδιο. Μια αισθητική, ενδυματική, mm-hmm. απλή ή σχεδόν απλοϊκή, αλλά επιμελημένη.
Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο που έχει μετονομαστεί σε Earth News Radio, συζητάμε με τον κύριο Αχιλέα Γραβάνη, καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τώρα παίρνω και πολλά μηνύματα. Όποτε υπάρχει κάποιος που να ασχολείται με την ιατρική ή να μελετάει τη ιατρική, πάντοτε ρωτήστε τον τώρα για τις εποχικές γρίπες και τι φάρμακα. Εγώ θα έκανα ένα βήμα λίγο πιο γενικό πάνω σε αυτό. Είναι η αίσθησή μου ότι είμαστε ένας λαός της πολυφαρμακίας.
Αυτό δυστυχώς, κύριε Μιχαηλίδη, είναι αλήθεια, και μάλιστα έχουμε το αρνητικό δεδομένο να χρησιμοποιούμε κατά κόρον αντιβιωτικά εκεί που πραγματικά δεν χρειάζεται, όπως είναι για παράδειγμα σχεδόν όλες οι ιώσεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ανθεκτικών στελεχών στα περισσότερα νοσοκομεία μας, με αποτέλεσμα, ξέρετε, να χάνουμε ανθρώπους, και αυτό δεν είναι υπερβολή που λέω, να χάνουμε ανθρώπους που εισέρχονται στο νοσοκομείο για μικρά προβλήματα υγείας και να φεύγουν από το νοσοκομείο, μερικοί ελάχιστοι ευτυχώς ούτε καν αυτό δεν φεύγουν από το νοσοκομείο, χάνουν τη ζωή τους από την επαφή τους με ανθεκτικά στελέχη. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια η χορήγηση από τους φαρμακοποιούς των αντιβιωτικών έχει να κάνει με πλέον ένα πολύ πιο διεθνώς αυστηρό πρωτόκολλο που είναι η συνταγογράφηση. Και έτσι ένα μεγάλο μέρος αυτών των θεμάτων θα το περιορίσουμε τα επόμενα χρόνια. Επίσης, πάρα πολλοί συμπολίτες μας χρησιμοποιούν αλόγιστα αναλγητικά φάρμακα εκεί που δεν χρειάζεται, ή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία επιτρέψτε να πω ότι είναι αρκετά επικίνδυνα. Τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη που παίρνουμε όλοι μας με το παραμικρό έχουν πάρα πολλές παρενέργειες, ειδικά σε μεγάλα άτομα ή σε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα υγείας ή συμβάματα υγείας στη ζωή τους που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα συγκεκριμένα φάρμακα όσον αφορά τις παρενέργειες τους. Άρα είναι πραγματικά πρόβλημα στην Ελλάδα η πολυφαρμακεία και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και νομίζω ότι ο πρώτος σταθμός συζήτησης θα πρέπει να είναι το σχολείο. Το σχολείο θα πρέπει να έχει μαθήματα, κύριε Μιχαηλίδη, δημόσιας υγείας, πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ευχαριστώ. Και ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητάει είναι και την σοβαρότητα με την οποία οι νέοι συμπολίτες μας, οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά μας, πρέπει να αντιμετωπίζουν τη χρήση των φαρμάκων.
Μάλιστα. Να στριμώξω ένα τελευταίο ερώτημα. Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, έχει μπει και πώς στην φαρμακολογία?
Η τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Μιχαηλίδη, έχει αλλάξει άρδιν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, δοκιμάζουμε και συνταγογραφούμε φάρμακα. Θα σας πω επιτροχάδιν ένα πολύ απλό παράδειγμα.
Ναι,
εάν έχουμε ένα θεραπευτικό στόχο, έχουμε να βρούμε ένα καινούριο αντιπερτασικό φάρμακο το οποίο δουλεύει με ένα συγκεκριμένο μηχανισμό. Τώρα χρησιμοποιούμε πειραματόζωα ή κύτταρα στο εργαστήριο και πάνω σε αυτά δοκιμάζουμε χιλιάδες, πολλές φορές και πολλές χιλιάδες πιθανά φάρμακα, για να δούμε ποιο από αυτό είναι δραστικό. Μάλιστα. Αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο, πολλούς ανθρώπους και πάρα πολύ χρήμα. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτή την αξιολόγηση in silico, σε έναν υπολογιστή ο οποίος έχει τρισδιάστατα τον θεραπευτικό στόχο, δηλαδή ένα βιολογικό μας σύστημα, το οποίο μπορεί μέσα σε μία μέρα να δοκιμάσει, αυτή είναι η κλειδαριά η θεραπευτική, εκατομμύρια κλειδιά. Οπότε θα πάμε στο εργαστήριο όχι με χιλιάδες, αλλά με κάποιες δεκάδες, θα έχουν μεγάλη πιθανότητα να είναι δραστικά πλέον.
Λοιπόν, θα σας καλέσουμε μία Παρασκευή για ολόκληρη την ώρα στο στούντιο μας, εάν μπορέσετε να είστε εδώ στην
Ελλάδα. Μεγάλη χαρά, κύριε Μιχαλή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραβάνη, για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Η ώρα είναι 8 λεπτά πριν από τις 9. Και με αυτό το ορχιστρικό, που είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Δημήτρη τον Οικονομάκη, με τίτλο Landscape, το τοπίο, το εδαφικό τοπίο, ας το πω έτσι, θα πάμε στη σκέψη της ημέρας με τίτλο «Ευχαριστούμε, κύριε Σαββόπουλε», από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Είναι γραμμένη από καρδιάς αυτή η σκέψη. Θα το αισθανθούμε στην αφήγησή του. αλλά ταυτόχρονα είναι και απόλυτα ενημερωτική για το μεγάλο μουσικό έργο του Διονύση. Νομίζω πως λίγοι άνθρωποι σαν τον Δημήτρη μπορούν να μας κάνουν μια άρτια μουσικολογική, ας την πω έτσι, εξήγηση των τραγουδιών του Σαββόπουλου.
Τα συναισθηματικά υπόθηκαν. Εγώ θα μιλήσω για άλλα. Παραπονιέται στο βιβλίο του Σαββόπουλος. Με έχουν πρίξει διάφοροι ψαγμένοι. Η στίχη σου και η στίχη σου. Γιατί δηλαδή η μουσική μου δεν ήταν καλή. Τότε εγώ, φέρελπης έφηβος ροκάς, τα νεοκυματικά και οι συννεφούλες δεν μου μιλούσαν. Και ξαφνικά μπάλος. Πόπο, τι είναι αυτό? Σοκ. Δεν με νοιάζει ο στίχος. Ο ήχος. Οργιώδη τύμπανα, χωμάτινα σαν ταούλια. Μπάσο μπροστά, περιπετειώδης, υπέροχα, περίπλοκο, δομή πρωτοφανής, 17 λεπτά κομμάτι που ξανακούστηκε. Εικόνες αλλάζουν ορμητικά, η κλασική δομή, κουπλέ, ρεφρέν στα σκουπίδια. Το είπαν αργότερα Balkan Rock, ίσως και να ήταν. Ανακάτευε ροκές με βαλκανικά μοτίβα και ρυθμούς, με αιμονή στις χαμηλές συχνότητες και στα χάλκινα βαθύφωνα, με ένα περίτεχνο πρωτογονισμό, επιτιδευμένα ακατέργαστο. Μου ήρθε στο μυαλό ο Φρανκ Ζάπα, αλλά όχι, αυτός ο ήχος ήταν μοναδικός, πρωτόγνωρος, δικός του. Κατόρθωμα μέγα για τον μουσικό. Έκτοτε κόλλησα. Τον παρακολούθησα στο πριν και στο μετά. Κάθε φορά άλλο κουστούμι. Μεγάλο θράσος αυτό για ένα καλλιτέχνη. Ξέρετε, όταν βρεις τη συνταγή δεν την αλλάζεις. Μπερδεύεις το κοινό σου, άσε που αγχώνεται η εταιρεία. Εγχωρίως και παγκοσμίως. Λίγοι το τολμούν και μόνο πολύ λίγοι, οι ταλαντούχοι, το καταφέρνουν. Οι Beatles, ο David Bowie, οι υπόλοιποι επαναλαμβάνονται. Ο δικός μας όμως όχι. Σε κάθε δίσκο ξανασυστήνεται. Στη Μαύρη Θάλασσα προχωρά ακόμα πιο τολμηρά, σε ένα χήμαρο ήχων και μοτίβων, πάλι ένα μπάσο που βρυχάται ακατάπαυστα και κάνει τους ροκάδες να κοκκινίζουν. Αγαπούσε τους μπασίστες ο Σαββόπουλος και έπαιρνε τους καλύτερους, Ντάλλας, Γαβαλάς, Φιλιππίδης, Παπαβασιλείου, Κιουρτσόγλου. Στα 10 χρόνια κομμάτια τα ξαναλέει αλλιώς, σε κάθε στροφή παραμονεύει η έκπληξη. Στη ρεζέρβα σαν να ηρεμεί, γυαλίζει λίγο τον ήχο, πιο σοφιστικέ τώρα, αλλά φτιάχνει απρόσμενα ταξίδια στο πρωινό, στο μακρύ ζεϊμπέτικο για τον Νίκο και πάει λέγοντας. Αέναη διαδρομή. Με αναφορές σε δημοτικά και λαϊκά μοτίβα, στην αμερικάνικη ροκ πρωτοπορία, στην αφηγηματική μπαλάντα του Ντίλαν και του Μπρασάνς, στα ρεμπέτικα και στην αθηναϊκή καντάδα, στο Τζιτσάνι και στο Χατζηδάκι. Και δημιουργεί κάθε φορά καινούργια μουσικά τοπία, διαρκώς μεταβαλλόμενα, με συνθέσεις εξαιρετικής ευφυΐας, απρόσμενες, πότε άγριες και πότε γεμάτες από ένα ξεπέραστο μελωδικό λυρισμό. Είδα την Άννα, το οποίο μυστικό, μια θάλασσα μικρή. Πάντα με περίτεχνες, συχνά πολύπλοκες αρμονίες, μελωδικές διαδρομές και ενορχιστρώσεις που τις έκανε να φαίνονται απλές και τις έβαζε στο στόμα και στην ψυχή όλων. Με τη σφραγίδα Χιεροπολή Σαββόπουλος. Και μιας και ανέφερα τον Bob Dylan, οι επιπόλαιοι που μπέρδεψαν τον κομματικό πατριωτισμό με την καλλιτεχνική αποτίμηση τόλμησαν να χλεβάσουν τον εκλειπώντα ως αντιγραφέα. Εμπνεύστηκε, δανείστηκε, διασκέβασε. Στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση. Ο Μότσαρτ και οι Rolling Stones να δείτε. Αλλά όλα αυτά τα μετέτρεψε σε κάτι εντελώς καινούριο, εντελώς προσωπικό. Και για να πούμε την αλήθεια, ο μουσικός Σαββόπουλος ήταν πολύ πιο μπροστά από τον μουσικό Dylan. Πιο ανήσυχος, πιο τολμηρός, πρωτοπόρος. Στηρίχθηκε σε εξαιρετικούς μουσικούς που συνδιαμόρφωσαν το αποτέλεσμα. Λαμπίτσκι, Στρατηγός, Καλατζόπουλος, Λάντσιας και άλλοι εκλεκτοί. Αλλά είναι ύψιστη τέχνη να διαλέγεις, να αξιοποιείς και κυρίως να οδηγείς τους συνεργάτες σου στο δικό σου μονοπάτι. Μίλησα σαν μουσικό σήμερα. Γιατί παραπονιέται ότι η μουσική του υποτιμήθηκε? Σωστό, αλλά ας μην έγραφε κι αυτός τόσο καλούς στίχους πια.
Καλέ μου φίλε, σου γράφω για να πάρω.
Καταπληκτική σκέψη. Μόνο ο Δημήτρης μπορούσε να μας τα απλώσει όλα αυτά όπως έπρεπε. Ευχαριστούμε, κύριε Σαββόπουλε, η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη.
Παρατήρησα ξανά πως ο γέρο χρόνος έφυγε, μα κάτι ακόμα εδώ δεν προωθώ.
Να σας πω τώρα, πριν φύγουμε, αύριο 28 Οκτωβρίου την εκπομπή μας θα ανοίξει η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικής, με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και το σχεδιασμό ταυτότητας, δηλαδή branding. Όμως η Βίβιαν αγαπά πάρα πολύ τον Σαββόπουλο και τη μουσική του και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά σας.
Μικρή οθόνη μας είπε για τη νέα χρόνια, για έναν ανασχηματισμό ευρύ που καρτερούμε ως και τι. Θα έχουμε, λέει, Χριστούγεννα και καρναβάλια κάθε κάστη. Κάθε Χριστούλης θα κατέβει από το Σταύρο και τα πουλάκια θα επιστρέψουν στο βάστη. Θα έχει φάγο πότι και φως όλο το χρόνο. Θα βγάζουν λόγο και οι νίκοι, γιατί κουφού μιλούσαν μόνο. Θα επιτραπεί ο έρος όπως τον θέλει ο καθής. Θα παντρευτούνε και οι καλογεροί μας μα κατόπιν δοκιμής. Έως διαμαγείας θα εξαφανιστώ. Κάτι κρετίνι, κάποια πέσιν που μας ταλαιπωρούν. Βλέπεις, αδερφέ μου, τι σου αραδιάζω, ακριβέ μου. Μα εδώ κοντεύω να φλιπάρω, έστω σαν όνειρο αν το πάρω. Βλέπεις, 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 βλέπεις.